Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година 30 хвилин. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко звинувачує керівництво Верховної Ради п'ятого скликання в маніпуляціях.
Те, що відбувається сьогодні в Верховній Раді, це маніпулювання головою парламенту поточної політичної ситуації. Опозиція виконала свої зобов'язання, які вона брала на себе. Згідно із Конституцією, статтею 82, Верховна Рада п'ятого скликання є неповноваженою.
Заявив Віктор Ющенко на прес-конференції. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович закликав президента і опозицію забезпечити роботу парламенту ще й у п'ятницю. За словами прем'єр-міністра, це необхідно, щоб ухвалити закони, важливі для життєдіяльності країни. Янукович також закликає опозицію скласти депутатські мандати вже до кінця цього тижня.
Заява, яка була підписана президентом, головою Верховної Ради і прем'єр-міністром, виконується. Залишилась і остання частина, яка відкриває практично шлях до дострокових парламентських виборів. Це зняття повноважень 151 депутата. Цей процес триває зараз в парламенті. Сподіваюся, що до кінця тижня вистачить мужності у народних депутатів, але вони поки що не поспішають.
Президент України тим часом закликав Центрвиборчком забезпечити об'єктивне проведення виборів. На прес-конференції в Києві Віктор Ющенко наголосив, що буде всіма можливими правовими способами нейтралізувати спроби вплинути на Центральну виборчу комісію. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович звинуватив у тиску на Центрвиборчком опозицію і заявив, що пропонуватиме президентові терміново провести зустріч із членами Центрвиборчкому. Партія регіонів у своїй заяві також стверджує, що тиск на Центрвиборчком чинить президент України. Прем'єр-міністр вважає, що підстав для підвищення ціни на хліб сьогодні немає. Якщо протягом тижня ціни не повернуться на колишній рівень, віце-прем'єр-міністра Віктора Слауту, міністра аграрної політики Юрія Мельника та міністра економіки Анатолія Кінаха звільнять, заявив Віктор Янукович. Наприкінці минулого тижня, зокрема в Дніпропетровську, підняли ціни на хліб приблизно на 20-30 копійок. Сьогодні ж на 5-10 копійок подорожчав хліб у Кременчуці на Полтавщині. Зростання цін пояснюють подорожчанням муки і цукру. Сьогодні також стало відомо, що хліб України надав квоти дешевого борошна для хлібозаводів Дніпропетровщини. Служба безпеки України і Генпрокуратура продовжують розслідувати справу, порушену після перевірки інформації про підготовку замаху на політиків. За словами виконувача обов'язків голови СБУ Валентина Неливайченка, як сказав він агентству УНІАН, створено спеціальну групу, бо така робота передбачає серйозну оперативно-слідчу перевірку. У травні тодішній працівник секретаріату президента Валерій Гелетей повідомив, що в секретаріаті є матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і замахів на відомих українських політиків, зокрема Юлію Тимошенко чи Юрія Луценка. Україна занепокоєна, що потрапила до категорії країн зі значною кількістю жертв торгівлі людьми в звіті Держдепартаменту США, заявило Міністерство закордонних справ України. Держдеп у щойно оприлюдненому звіті дійшов висновку, що влада України не докладає достатніх зусиль для боротьби з торгівлею людьми. І ще до міжнародних подій. Другий день переговорів у Відні між Росією і НАТО щодо звичайних збройних сил у Європі не приніс жодного прориву. Росія продовжує наполягати, що вона не згодна з нинішньою версією цього договору.
Вечірня «Свобода» у вівторок, 13 червня. Сьогодні наш гість – голова Ради Міжнародного інституту проблем енергетичної безпеки, колишній заступник голови, а потім голова «Нафтогазу України» Ігор Діденко. Він і Віктор Жердицький свого часу проходили у справі грошей остарбайтерів, які уряд Німеччини виплачував жертвам нацизму через Градобанк. На початку червня цього року німецький суд виправдав обидвох українців. Ігор Діденко.
Наша справа з Жердицьким остаточно в частині початого звинувачення закінчена. Вона закінчена тим, що в тому, в чому нас звинувачувала прокуратура, вона не мала права нас звинувачувати. Це доведено Верховним судом Німеччини і Верховним судом землі Нідерзакса, який досліджував ці проблеми. Сухий залишок цього всього такий, що судові переслідування наші були безпідставні, процедурно законні, але по суті безпідставні. В зв'язку з чим німецька державна каса сама скомпенсує усі витрати, які були пов'язані із нашим судовим процесом. Більше того, сьогодні ми з нашими адвокатами формулюємо перелік питань, які ми вважаємо повинні бути оплачені нам тією ж самою німецькою державною касою по цій справі за час, проведений незаслужено, безпідставно в тюрмі. Я втратив дуже багато бізнес-проєктів, досить серйозно підірвав свою репутацію.
Це була надзвичайно резонансна справа, про це надзвичайно багато писали. І добре, якщо це не був Жердицький, якщо не ви, гроші ці хтось крав?
Ні.
Тобто все чисто, все прекрасно.
Один, я вже забув цю дату, але в один прекрасний день між фондом розуміння і взаємопримирення і Градобанком був підписаний документ, в якому написано, ні Градобанк фонду, ні фонд Градобанку нічого не повинен. Все.
Остербайтери дістали всі свої гроші
до останньої копії
німецької марки. Чи?
Більше того, наскільки мені відомо, Градобанк за власний кошт профінансував систему видачі грошей. Тому що німці гроші дали. Да? От вони дали там цифру X, яку порахували. Але для того, щоб ця цифра X дійшла до кожного громадянина, який повинен їх отримати, то це повинна працювати інфраструктура. Це все щось коштувало.
На той час Віктор Ющенко бодай якесь відношення мав до Градобанку?
Крім того, що він як керівник Національного банку спілкувався із керівником найбільшого приватного банку в Україні. Насправді, тоді Градобанк це був економічним явищем. Він був там третій чи четвертий по статутному капіталу після державних банків. Тобто з приватних банків це був найбільший, найпрогресивніший банк. Вони мали якісь стосунки чи ні? Як керівник Національного банку з керівником найбільшого приватного банку. Да. Ну і ще спільне коло якихось інтересів мистецьких, світоглядних, я не знаю. Але як мінімум у виробничих стосунках у них мало проходити спільного багато часу.
Чому ви одразу не повернулися в Україну після того, як ви мали таку можливість?
В Україну я не повернувся тому, що вирували досить активно політичні страсті і було багато спокус у декого використовувати мене, уже звільненого з німецької тюрми, оббріханого і окутаного тими інформативними меседжами, які навколо мене були, щоб використовувати в ті президентські кампанії.
Іншими словами, ви просто боялися за своє життя?
В певній мірі так.
Ви можете назвати хоча б приблизно від кого така небезпека в той час надходила?
У нас, як і сьогодні, так і тоді, і я переконаний, завтра будуть багато політичних і навколополітичних сил, які зацікавлені в досить нестандартних сценаріях. Скажемо так, всі ті, хто готовий був поплюжити ім'я тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка, могли скористатися моєю персоною.
Власне, десь в інтерв'ю ви буквально сказали, що в німецькій тюрмі мені пропонували оббрехати Віктора Ющенка.
Ну, це досить тендітна тема, тому що...
Який привід був для того, аби оббрехати, і як це можна було зробити?
Оббрехати Ющенка в цій ситуації можна було дуже просто, залучивши тодішнього голову Національного банку до процесів, які тривали в комерційному банку Градобанк.
Іншими словами, звинуватити Віктора Ющенка в якихось конкретних зловживаннях, про його причетність до...
Ви розумієте, на сьогоднішній день судові органи Німеччини довели, що ніяких зловживань не було ні в Градобанку, ні так само в Національному банку по відношенню до Градобанка. Це факт. Але на момент 2004 року тільки розмова про це вже негативно відгукувалася в розумінні найширшого загалу українського населення. Тому що дуже багато років цілеспрямовано йшлося тлумачитись про те, що вкрадені гроші остарбайтерів. До цього причетні там, Діденко, Жердицький, інші прізвища. І на момент 2004 року були дуже великі спокуси цю платівку запускати знову і знову і знову. На сьогоднішній день я ще раз підкреслюю, усіма рівнями судової німецької влади в остаточному, безоскаржувальному варіанті доведено, ніяких зловживань навколо остарбайтерських фондів не існувало. Але 3 роки назад тільки згадування будь-якого прізвища в цьому контексті уже говорило про те, що ця людина є негативним героєм.
Скільки ми вже згадали про Віктора Ющенка, Ющенка хотілося б запитати, сьогодні ви з ним якимось чином контактуєте?
Я писав декілька інформативних доповідних записок на його адресу, на які була певна процедурна реакція з Офісу Президента. Особисто з ним я не спілкувався.
Ви якимось чином фінансували останню президентську кампанію Віктора Ющенка? Чи будь-кого іншого?
Ні, ні в який спосіб.
Відомо, що ви свого часу, будучи головою «Нафтогазу України», працювали в одному уряді з Юлією Тимошенко.
Ви в своїй... І з тим самим Віктором Ющенком.
І з тим самим Віктором Ющенком. У своєму інтерв'ю ви якось так дещо загадково говорите про свої взаємини службові, в кожному разі, з Юлією Тимошенко. Що ви сьогодні могли би сказати про той період?
Що значить про той період? Працювали ми, вона працювала, я працював. Всі працювали. Стиль роботи, як я бачу, уже як, скажімо так, споглядач з боку, роботи Юлії Володимирівни не міняється. Вона бачить цілі і засоби.
У вас були з нею конфлікти?
Виробничі, однозначно.
Сьогодні ви друзі, просто знайомі?
Ніяк. Ми перетнулися за досить довгий період часу лише в лаштунках передачі «Свобода слова» минулого літа. Ми обмінялися тільки привітанням і не розмовляли. Хоча з її офісу я знаю, що в неї до мене немає ніяких людських претензій. І я вважаю, що те, що вона зініціювала свого часу з приводу мого незаконного звільнення з «Нафтогазу», вона зробила під впливом, скажімо так, знов-таки неправдивої інформації.
Образи на неї за це не маєте?
Немає, ні.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Наш гість Ігор Діденко, голова Ради Міжнародного інституту проблем енергетичної безпеки, колишній заступник голови, а потім голова «Нафтогазу України». Як би ви схарактеризували те, що зараз відбувається в Україні? І я не сумніваюся, що ви дуже уважно стежите за всім.
Сьогодні в Україні відбувається спроба виправити ті помилки, які...
Спроба ким?
Найвищою владою.
Ну, влада це...
Контакт президентською гілкою влади. Президентською гілкою влади виправити ті помилки, які були вчинені на початку 2005-2006 років. Помилки, які були зроблені в діяльності, на яку народ України дав величезний карт-бланш керівництву держави. Тобто Віктор Ющенко є ліберал по своїй суті. Да.
Це його плюс чи мінус?
В одних випадках це плюс, в інших випадках це мінус. Це плюс в ідеологічних довгострокових алгоритмах розвитку України, але, як виявляється, це мінус в кожноденній жорстокій політичній, економічній боротьбі з іншими, скажімо так, конкуруючими політичними, економічними угрупуваннями. Тобто це і плюс, і мінус, так? І будучи великим лібералом, він вважав, що людям можна довіряти набагато більше, ніж їм насправді можна довіряти. І система, яка є об'єктивно пострадянська в управлінні державними структурами, народно-господарським комплексом, не вміє працювати в саморегульованому ліберальному руслі. Але величезним мінусом всього, що відбувається, є абсолютна, і я переконаний цьому, свідома недолугість законодавчої бази нашої держави. Я знаю дуже багатьох парламентарів, які кожен день зранку до пізнього вечора зайняті роботою. Вони бігають з папірцями, зустрічаються там-сям. Але їхня робота – це правильно, розумно, безконфліктно виписати законодавчу базу держави. Ми ж сьогодні є свідки того, що з приводу будь-якого факту, оця пляшка стоїть на цьому столі, можна знайти два закони, які говорять, що вона стоїть правильно, і три закони, які говорять про те, що вона стоїть неправильно. І будь-який конфлікт законодавчої бази, він тут же є дуже плідним полем для зростання корупції, інтерпретації, фальсифікації, перекручень і такого іншого.
Яка найбільша, на вашу думку, помилка Віктора Ющенка за час його правління?
Ну, я не готовий, скажімо так, однозначно судити. Їх не є. Не можна щось говорити, що це є найбільша помилка, а що це є найбільше досягнення. Да? Є сукупність якихось помилок і є сукупність якихось досягнень.
Кажуть, Віктор Ющенко не самостійний і повністю опирається на своє оточення.
Ні. Віктор Андрійович Ющенко має особисту точку зору з будь-якого питання. Можливо, йому комфортно в деяких випадках, скажімо так, віддати вирішення того чи іншого питання на відкуп того чи іншого департаменту, підкорядкованого йому секретаріату. І він за тим ховається. Але він має особисту точку зору з будь-яких питань.
Якщо відбудуться дострокові парламентські вибори, на вашу думку, які шанси в головних гравців політичних?
Ну, я думаю, що той чи інший спосіб. В силу об'єктивних, уже зроблених кроків, соціалістична партія перестане бути гравцем. То великі шанси, якщо вони підуть окремо на вибори, що вони не пройдуть. Якщо вони пройдуть разом з регіонами, то однозначно, що їхніх лідерів уже вага в політичних розкладах буде менша. Я за найширший союз прагматичних сил. Але він можливий тільки, скажімо так, в бінарному варіанті. Навіть і в бізнесі, і в політиці, в слов'янських народів є така приказка, що не може бути будь-який проект на трьох, тому що двоє однозначно починають дружити проти третього. Тобто я вважаю, що це закінчиться теоретично або союзом регіони наша Україна, або союзом наша Україна б'ют, або б'ют регіони. Найменш вірогідним видається правлячий конгломерат б'ют наша Україна. Тобто я вважаю, що або наша Україна, з'єднавшись з регіонами, залишить осторонь політичного активного розвитку б'ют, або навпаки, б'ют зійдеться з регіонами, і тоді наша Україна буде осторонь. Комуністів я взагалі не розглядаю як серйозно.
Якщо наша Україна чи б'ют об'єднається з партією регіонів, чи не буде це з боку нині опозиційних партій зрадою, про яку сьогодні говорять, і через яку, власне, відбуваються дострокові парламентські вибори?
Ви розумієте, ми ж нас уже привчають, що вчасно зрадити – це не зрадити, а передбачити. Насправді, партія регіонів є серйозною силою.
Ну, тоді нема в чому звинувачувати ні Мороза, ні соціалістів, які перейшли до партії регіонів, якщо так казати.
Я вважаю, що це будуть неоднозначні кроки, нерівнозначні кроки. Тому що те, що робив Мороз, хоча він говорить, що його передвиборча риторика була абсолютно не помаранчева, а була окремо соціалістична, що він нікого нічому не зрадив. Але я думаю, що насправді і Мороза до цього підштовхнули. Але я не хочу бути там якимось а-ля політологом чи людиною, яка намагається давати такі оцінки. Тобто я вважаю, що на місці Мороза я би так не зробив, як зробив він.
Скажіть, ці вибори дострокові, на вашу думку, вони все ж таки виправдані, потрібні? Є реальна підстава, на вашу думку?
Реальна підстава є. Тому що якби її не було навіть і близько на горизонті цієї реальної підстави, то ми б не були свідками тих компромісів, які сьогодні знаходяться в тій чи іншій редакції між керівниками протидіючих політичних сил.
Компроміси справді є, але криза, чи як називає її, скажімо, Мороз, конфлікт, триває і кінця йому не видно.
Так, і тому що знов-таки, є певні люди, які живуть в абсолютно зрозумілих побутових умовах. Є керівник Верховної Ради, який не хоче перестати бути керівником Верховної Ради. Є його перший заступник, який так само не хоче перестати бути.
Добре, а хто хоче в Україні покинути? Тільки ви можете назвати одну людину, яка скаже, я не хочу цієї влади?
Ну, я думаю, тяжко знайти таких людей, тому що влада є найсильнішим наркотиком.
Я хотів би присвятити ще значну частину розмови газові. Питанню, в якому ви, наскільки я розумію, почуваєте себе як риба в воді.
Вважаю, що розумію це.
Слухача, я думаю, цікавить не всі там глибинні процеси, які відбуваються. Його цікавить, чому газ коштує стільки, а не стільки. Чому він буде коштувати більше, а не стільки ж.
Найбільша проблема, що політики наші не готові чекати економічних дивідендів в довгостроковій перспективі. Всі хочуть прибутків, надприбутків уже сьогодні. Тому ніхто не замислюється над правильними, широкомасштабними, в тому числі енергетичними перебудовами промисловості. Це ми зрозуміли. Тепер, якщо ми не йдемо в перебудову енергетичної складової промисловості, значить енергетична складова в виробництві є надзвичайно висока. У нас недостатньо ресурсів газу. І правильно сьогодні говорять, що на сьогоднішній день Україна отримує газ нижче по ціні, ніж та сама Західна Європа. Але був час, коли Україна отримувала газ дорожче, ніж Західна Європа. Тому що багаторічні контракти між «Газпромом» Радянського Союзу і тими самими підприємствами Німеччини говорили про те, що ціна газу є стала. І от коли ми отримували газ по 80 доларів, то та сама Німеччина його отримувала по 60 доларів з невеликим. І зрозумілих пояснень цьому не існує. Насправді всі говорять, що газ є не біржовий товар. Але в Європі ціна газу прив'язана до ціни нафти і інших основних паливних ресурсів з запаздуванням на 9 років. Тобто нафта є біржовий товар. Потім зараз почали з'являтися думки про те, що потрібно нібито Україні доплачувати ті суми, які Росія нас дотувала. Таким чином можна договоритися до того, що потрібно доплачувати Україні за той газ, яким карпатські родовища постачали газ в Москву.
Пане Діденко, така була цитата заступника керівника секретаріату Олександра Чалова 6 червня. Він сказав, якщо ми візьмемо період з 1992 по 2006, це, власне, коли якраз ви були спершу заступником Бакая, потім очолювали «Нафтогаз», то Україна купувала обсяг газу приблизно 30 мільярдів кубометрів за ціною 80 доларів, яка була вищою, ніж ціна на газ, яка існувала в той час на по ставках «Газпрому» в Європу. Власне, ви про це трішки говорили. Чи означає це, що за вашого керівництва країна переплачувала «Газпрому»?
В певній мірі так.
Чому це так?
Тому що газ починається не з ціни, а починається з його наявності. Газ – це не пшениця і не нафта. Тому що пшеницю, якщо є неврожай в Україні або в Росії, можна привезти з Аргентини або з Південної Африки. Так само можна зробити доставку нафти. Газ на сьогоднішній день приречений бути поставлений лише трубопроводами або спеціальними газовозними танкерами. Тобто, якщо немає в балансі газу в Росії для України, значить його немає. І мої всі переговори в найвищих кабінетах «Газпрому» закінчувалися тим. Да, ми розуміємо, що вам потрібен газ. Да, ми розуміємо, якщо у вас його не буде, ви візьмете його з експортної труби. Тому от ми знаємо адресу, де для вас є газ. А для нас газ був в компанії «Ітера», в тодішньому економічному фавориті-сателіті «Газпрома». Сьогодні «Ітеру», знов-таки, адміністративним шляхом замінено на «Росукренерго». І в Москві, в найвищих урядових кабінетах і в найвищих кабінетах «Газпрому» всі уявляють, що газова складова є, скажімо так, дуже серйозним аргументом в політичній дискусії. Знов-таки, ми запитуємо, от ви ж Білорусі постачаєте, це я маю на увазі 99-й рік, в Білорусі ви постачаєте постільки, в Росії ви постачаєте постільки. Не можна нам давати ціну там в 3, в 4, в 5 разів вищу, ніж ви даєте іншим споживачам. Вони говорять, не лізьте в нашу політику.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Наш гість Ігор Діденко, голова Ради Міжнародного інституту проблем енергетичної безпеки, колишній заступник голови, а потім голова «Нафтогазу України». Якою, за вашими прогнозами, буде ціна на газ в Україні, скажімо, з наступного року і в найближчій перспективі?
Я би дуже не хотів бути поганим пророком, але я вважаю, що ціна буде на газ далі рости. Тому що на сьогоднішній день вона уже в усіх країнах навкруги нас є більша, крім Росії, звичайно. Тобто вони будуть підвищувати нам ціну на газ, мотивуючи тим, що газу обмаль і в Західній Європі їм платять набагато більше.
Наскільки тут політична складова буде відігравати роль?
Що таке підвищення цін на газ? Це проблеми у виробничників. Далі, за проблеми виробничників є проблеми зарплати, проблеми податків, проблеми соціальної напруженості в державі. Наскільки російській стороні буде вигідно створювати штучне підвищення соціальної напруги в Україні, і наскільки наша влада не зможе адекватно зм'якшувати це бажання.
«Росукренерго». Про цю організацію кажуть не інакше, як про якогось дивовижного монстра. Хто контролює цю організацію насправді?
Насправді її контролюють приватні особи, які мають абсолютно чіткі домовленості з керівництвом «Газпрому». А домовленості чіткі з керівництвом «Газпрому» можна мати тільки після того, коли «Газпром» на це отримає добро в найвищих кабінетах кремлівської влади.
Доводилося чути, що в цьому бере якусь участь брат Віктора Ющенка. Наскільки він причетний?
Чітко заперечувати причетність оточення, скажімо так, президента України до тих документів, які підписані, неможливо. Тому що ми знаємо...
Але люди, які причетні до «Росукренерго», облаштовували чартерні рейси...
Так чи... я ж не заперечив. Я ж сказав, що швидше всього найближче оточення президента причетне до тих документів, які підписані між НАК «Нафтогаз України» і «Росукренерго». Чому? Тому що той самий пан Івченко, який це все підписав, він сьогодні, зокрема, з боку президента не підданий анафемі. Да, засуджена його діяльність, сказано, що він далі не буде в списку нашої України.
І цим обмежилися.
І цим він обмежений. Але я вважаю, що от зараз ми бачимо останні дні заяви Наливайченка, да, що там те непрозоро, те впливає на безпеку України. Ну, але ж є конкретні люди, їм можна ставити конкретні запитання.
Ваша доля так чи інакше перетиналася з відомим Бакаєм. В інтерв'ю за 2005 рік ви кажете про нього радше добре, ніж якось погано. Чи така це бездоганна особа?
Та я вважаю, що немає бездоганних особистостей. Якщо хтось рядиться...
Чому він переховується? Чому він не живе в Україні? Чого він боїться?
Я не впевнений, але я би на його місці так само в Україну не їхав. Тому що сьогодні ми маємо ситуацію, коли при відсутності звинувачень, доведених в суді, немає гарантій, що тебе завтра якийсь капітан районного відділу не вкине до в'язниці по якомусь абсолютно надуманому приводу для того, щоб шантажувати тебе для видачі інформації, можливо, навіть неправдивої, в інших цілях.
Сьогодні ви якимось чином з Бакаєм зустрічаєтеся, скажімо?
В приватному порядку ми спілкуємося.
Він живе в Росії чи десь інакше?
В Москві.
Так все ж таки з Росукренерго, невже це єдина альтернатива?
Ні, абсолютно ні.
Чому тоді нічого не робиться? Стільки критики на Росукренерго і в Україні, і за кордоном.
Значить, для цього є економічний інтерес обох сторін кордону. І в Росії, і в Україні. Чиновники відповідні, російські і українські, задоволені тими призами, тими послугами, тими речами, які для них абсолютно кваліфіковано створює сьогодні Росукренерго. Я одному визначному діячу сьогоднішнього секретаріата, от десь приблизно в районі Дня Києва 2 роки назад, говорив, що ще є шанс їх послабити.
Все може змінитися після зміни...
Та все може змінитися насправді в будь-який робочий день.
Що для цього потрібно?
Крім волі, потрібна прислугута політична воля з обох сторін кордону, тобто з Москви і з Києва. Але рішення остаточне буде прийматися в Росії. Ну от ви запитайте будь-якого російського можновладця, чому цій фірмі надано право на транзит азіатського газу по території Середньої Азії там на 28 років. Ну чому? Ну немає ніяких, що тендер на цю тему проводився. Да не проводився. Просто є таке політичне рішення.
Петро Порошенко, друг вашого юнацтва. Сьогодні ви з ним якось співпрацюєте?
Останній раз ми з ним бачилися в районі 8 березня. Коли він мене запитав, що ти зараз робиш, я сказав нічого. Він запитав, чому. Я сказав, тому що те, що пропонують робити, не цікаво. А те, що цікаво, те не пропонують. Він зразу сказав, я тебе дуже добре розумію. Така в нас відбулася коротка розмова в одному з агропортів.
А в мене таке особисте враження від спілкування з вами, що ви просто не хочете, мені здається, зайвий раз світитися і через те займаєте таку, я б сказав, обережну позицію.
Я вважаю, що я досить...
Ви досі когось боїтеся?
Розумієте, в мене ідеологія дуже проста. Людина, яка в цій державі, ну, щоб не зображати рідну Україну, скажімо так, на пострадянському просторі, хто в своєму житті підписав платіжних документів більше, ніж на $1 мільйон, абсолютно реально може сісти в тюрму на досить серйозний час по абсолютно фіктивним звинуваченням. Я в своєму житті таких документів підписав надзвичайно багато. Я переконаний, що я їх підписав законно на підставі абсолютної економічної доцільності. Але в цих політичних викрутасах обріхуванні, яке сьогодні лунає з ефіру, яке навколо нас, ну я в якихось там розкладах політтехнологічних є абсолютно ніким і нічим. Тобто я стверджую, що я вважаю себе професіоналом в економічних речах. Моя наукова спеціальність – це оптимізація економічних процесів. Нафтогазова галузь була моїм полем для дослідження ще студентських років.
Сьогодні офіційно ви хто?
Ну, зараз ми знаходимося в Міжнародному інституті проблем енергетичної безпеки. То я голова ради цього інституту. Так само я є членом або головою декількох наглядових рад, куди мене запрошено для того, щоб помагати менеджменту керувати тими чи іншими підприємствами.
Іншими словами, ви сьогодні маєте можливість себе реалізувати як фахівець?
Ні, скажімо так, що я сьогодні не є лінійним менеджером ні в якому проєкті.
І вас це влаштовує?
Ні. Я би з великим задоволенням віддав свої знання, час, енергію на якісь серйозні речі.
Вас не хочуть брати на високі посади, тому що...
Ну, можливо побоюються.
Дякую. І нагадаю слухачам, нашим гостем був Ігор Діденко, голова Ради Міжнародного інституту проблем енергетичної безпеки, колишній заступник голови, а потім голова Нафтогазу України. Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.